Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani, Fatmir Bujupi dhe unë Valona Tela. Nga lajmet dhe e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ndryshimet politike në Serbi nuk pritet të ndalin procesin e dialogut me Kosovën. Vučići i fuqishëm sa edhe Miloševiqi, thot analisti Florian Biber. Kosoja financiare penges kryesore legislacionit për mbrojtjen e viktimave të dhunimit. Krimeja shpall pavarësin nga Ukraina, kërkon bashkimin me Rusin. Obama ende beson në zgjidhje diplomatike të krizës në Ukrainë. Australia udhëheq kërkimet për aeroplanin e zhdukur. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka urdhëruar ngrirje të pasurive të 7 zyrtarëve rusë, përfshirë edhe dy ndihmëse presidencial si ndëshkim për okupimin e Krimes në Ukrajin, ka njoftuar sot të shtëpia a bardhë. Më tutje, Zoti Obama është të shprehur se kriza atje ende mund të zgjidhet me diplomaci.
Now, I believe there's still a path to resolve this situation diplomatically.
Tash unë besoj se ende është rruga për zgjidhjen e situatës në mënyrë diplomatike, në mënyrë që e ka parasysh interesin e Rusisë dhe Ukrajinës. Këtu përfshihet që Rusia t'i tërheqë forcat e veta nga Krimea, prapa në bazat e veta, mbështetja vendosjes së monitoruesve ndërkombëtar shtesë në Ukrainë dhe angazhimi në dialog me qeverinë e Ukrainës, që ka indikuar hapjen e saj për ndërmarrjen e reformës së kushtetuese, derisa lëvizjen përpara ka zgjedhur këtë pranverë, tha Barack Obama duke folur sot në shtëpinë e bardhë në Washington. Më herët edhe ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian janë pajtuar për sanksione kundër 21 zyrtarëve rusë dhe ukrainas për shkak të okupimit të Krimes dhe referendumit të djeshëm për shkëputje nga Ukraina. Rusia ka propozuar sot formimin asaj që e quajti grup për mbështetës për ndërmjetësim të krizës në Ukrainë. Në një njoftim të Ministrisë së Jashtme të Rusisë, thuhet se grupi mbështetës do të ndikonte në Ukrainën që ta njohë të drejtën e Krimesë për ta përcaktuar të ardhmen e vet në harmoni me rezultatin e referendumit të së dielës, në të cilin gjerësisht është mbështetur ndarja nga Ukraina dhe bashkimi me Rusinë. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, i ka uruar sot popullit serb mbajtjen e zgjedhjeve dhe ka theksuar se lideri i Partisë Serbe të Progresit, Aleksandar Vučić, në këto zgjedhje është treguar me fitore. Zonja Ashton më tutje ka theksuar se Vučić ka treguar se i mbetet të besnik dialogut të Beograd-Prishtinë dhe se është partner i fuqishëm për vazhdimin e këtij dialogu, raporton në Beta nga Brukseli. Catherine Ashton ka thënë se tashmë ka kontaktuar me Beogradin dhe Prishtinën lidhur me rundin e ri të dialogut dhe se shpreson se ai do të mbahet sa më shpejt. Australia është pajtuar për të udhëhequr operacionin e kërkimit të aeroplanit të zhdukur të Malajzisë në një seksion të madh të Oqeanit Indian. Kryeministri Toby Abbott tha se Australia e ka shtuar vëzhgimin në këtë rajon me kërkesën e Malajzisë. Nga ana tjetër, autoritetet e aviacionit civil të Kazakistanit kanë thënë se sikur aeroplani të kishte hyrë në hapësirën ajrore të këtij vendi, ai do të ishte detektuar. Aeroplani kompanisë Malaysian Airlines është zhdukur më 8 mars me 239 njerëz në të. Hetuesi thonë se dëshmi tregojnë për një shmangje të qëllimshme të aeroplanit nga linja e fluturimit, me që pas shkyqjes së sistemit sinjalizues, aeroplani ka fluturuar edhe 7 orë. Shefi i panelit hetues të Kombeve të Bashkuara, Michael Kirby, thot se regjimi i Koreas Veriore është përgjegjës për rritje të shkeljeve të drejtave të njeriut dhe krimeve kundër njerëzimit, të cilat i ka krahasuar me ato të Gjermanisë naziste, regjimin apartheidit në Afrikën Jugore dhe me regjimin Khmer Rouge në Kambodzhë. Këto komente zoti Kirby i bëri sot në Këshillin për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, pas publikimit të raportit muajin e kaluar. Në këtë raport me 400 faqe janë përshkruar abuzimet e të drejtave të njerëzit nga Korea Veriore, përfshirë asgjësimin e njerëzve, skllavërimin e tyre dhe dhunën seksuale. Ambasadori i Koreas Veriore u largua nga mbledhja sotme në Gjenevë të Zvicrës në shenjë proteste. Kina, antare e Këshillit të Sigurimit të OKB-s me të drejtë të vetos, e ka hedhur poshtë raportin dhe thirrjet që kundër Koreas Veriore të referohet në gjykatën ndërkombëtare penale. Televizioni shtetror i Libisë raportoi se nga shpërthimi një bombe afër një kapaciteti ushtarak në qytetin lindor Benghazi, janë vrarë 5 vet dhe plagosur 13 të tjerë. Zyrtarët e sigurisë së Libisë thonë se eksplodimi i sotëm ka ndodhur jashtë bazës ushtarake dhe se materiali shpërthyes ishte i vendosur në një automobil. Në këtë qytet të Libisë kohëve të fundit është rritur numri i sulmeve kundër policisë dhe forcave të sigurisë nga militantët islamistë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kryeministri i Ardhshëm i Serbisë Aleksandar Vučić, sipas analistëve politik në Prishtinë, me gjithë hezitimet që ka shprehur, nuk do të ketë alternativa të tjera pos vazhdimit të procesit të bisedimeve me autoritetet e Kosovës. Normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi, sipas analistëve, do të mbetet një nga kushtet e Brukselit për anëtarësimin e të dyja vendeve në Bashkimin Evropian. Kronike Zjadin Gashit.
Ndryshimet politike në Serbi mund të ndikojnë në dinamikë, por jo edhe të ndalin procesin e dialogut dhe normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën përbën një nga kushtet e Brukselit për anëtarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, andaj presin që ky proces të vazhdojë me vite. Naim Rashiti, analist nga grupi Ballkanik për Politika, thotë se kryeministri i tashëm Aleksandar Vučić ka qenë më hezitues në raport dialogun me Prishtinën zyrtare krahasuar me kryeministrin e deritashëm Ivica Dačić. Mirë po, ai nuk sheh shumë alternativa as për Vučićin përveç vazhdimit të bisedimeve. Kurse në rast se Vučić dhe Partia Përparimtare vendosin të krijojnë koalicion, atëherë nuk e përjashton si mundësi që të ngarkohet ish presidenti Boris Tadić për procesin e negociatave me Kosovën.
Nuk e besoj se ka alternative dhe Vučići do të mbetet i angazhuar në dialog. Besoj se do të provojë të gjej një aktor tjetër që të garkoj me dialogun apo me procesin me detajet të dialogut, dhe që në vetë kryeministri mund të angazhohet me kryeministrin Thaçi apo kryeministrin Ashtëm Kosovës ku të gjejë të tjetë aji. Besoj se nëse zgjedh Tadićin si partner për formimin e qeverisë apo nuk i duhet më për numra, mund të garkoj ata për dialog.
Ndërkohë edhe analisti tjetër Ardian Arifa i parashet që vazhdimi bisedimeve sipas agjendës evropiane për normalizimin e raporteve Prishtinë-Beograd do të vazhdojë edhe pas zgjedhjeve të Serbisë dhe zgjedhjeve që priten në Kosovë. Arifa i megjithatë nuk e përjashton si mundësi që kryeministri i tashëm serb për disa çështje të negociuara me Prishtinën në Bruksel fajin tua hedh Dačićit dhe socialistëve që ishin në krye të procesit.
Nuk mund të mos vërejmë që në qeverinë e kaluar dialogun dhe implementimin e dialogut e ka kryer faktikisht PS-ja e zotit Ivica Dačić, gjë që e ka bërë në këtë rast të lehtë për SNS-n që çfarë do reagimi negativ ndaj marrëveshjeve të ja hedh pajin e përgjegjësisë së procesit edhe kryeministrit pa zotit Dačić.
Një refleksion i ndryshimeve politike në Serbi në raport me bisedimet e Brukselit, sipas Ardian Arifajt, mund të jetë shtimi rezervave të Partisë Përparimtare Serbe të Vučićit në raport me implementimin e disa të arriturave të procesit të negociues me Prishtinën.
Mund të supozohet që një qeveri e udhëhequr nga SNS-ja nuk do ta shfrytëzonte pushtetin e vet për të frenuar dialogun dhe atë që po quhet normalizim marrëdhënies me Kosovën dhe Serbinë. Mund të friksohemi që SNS-ja do të ketë më e rezervuar tani, si në procesin e dialogut, as edhe në procesin e implementimit të marrëveshjeve të dalë nga dialogu.
Në anën tjetër, Naim Rashiti beson që autoritetet serbe e kanë kuptuar që procesi i normalizimit me Kosovën do të vazhdoj edhe për te mandatet që do të nisin kryeministri i tashëm Vučić dhe qeveria tij, por edhe Rashiti nuk e përjashton mundësin që në ndrejtimin e Vučićit qeveria serbe të tregohet më shumë zvarritëse në zbatimin e marrëveshjeve me Kosovën.
Ajo që ka bërë qartë Vučićin në disa qarqe ndërkombëtare është se ka kuptuar që faktorët ndërkombëtar kërkojnë nga ai llogari për procesin e normalizimit dhe në disa raste ka premtuar se një normalizim i avancuar dhe i plot i marrëdhënie mund të ndodhë pas vitit 2019. Ai e kupton këtë kusht të faktorëve ndërkombëtar të bëhet për Kosovën, por megjithatë ka dyshime në dinamikën e angazhimit të tij në procesin e implementimit qoftë marrëveshjeve apo marrëveshjeve të ardhshme.
Bazuar në agjendën e përcaktuar nga Brukseli, analistët politik presin që Prishtina dhe Beogradi të vazhdojnë në negociatat për normalizim deri në momentin kur do të piqen kushtet edhe për antarësimin e njërës apo dyja shteteve për integrim të plotë në Bashkimin Evropian. Kjo periudhë shihet diku pas vitit 2020, kur Serbia dhe Kosova do të duhet të tejkalojnë mosnjohjet reciproke nëse duan të bëhen antare të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Është rrezikshme kur një parti ka pushtetin absolut sepse nuk ekziston mundësia e kontrollit, thot për Radio Evropa e Lirë Florian Biber, profesor në Universitetin e Gracit. Në këtë mënyrë ai komenton fitoren e bindshme të partisë Aleksandar Vučićit në zgjedhjet parlamentare në Serbi. Siç thot Biber, as Miloševiçi nuk ka pasur fuqi sa ka Vučići. Intervistën e Shërbimit të Ballkanit për transmetim e ka përgatitur Bekim Beslimi.
Najavljivana je ubedljiva pobjeda.
Është pritur që Partia e Progresit e Serbisë të fitojë bindshëm, por jo që ta ketë shumicën absolute dhe komode në parlament. Si e shpjegoni suksesin e këtij?
Një nga shkaqet e fitores bindëse të Partisë Progresiste Serbe është dalja e ultë në votime dhe dobësia e opozitës. Përplasja Dragan Gjilasit dhe Boris Tadicit brenda Partisë Demokratike ka kontribuar mjaft për fitoren e progresistëve. Gjithashtu, hulumtime tregojnë se mediet i kanë dhënë hapësirë të vogël partive opozitare dhe kjo e tregon rrezikun nga dominimi i një partie, Partisë Progresiste Serbe.
Napredna stranka u političkom sistemu u Serbiji.
Da li postoji dakle rizik?
A ekziston rriziku nga qeverisja një partijake në kuadër të sistemit të shumë partijak? Për herë të parë prej Slobodan Miloševićit në zgjedhjet shumë partijake.
Vlada kao jedno partijskom sistemu.
Pa je mislim prvi opasnost je da...
Sfida e parë është fakti se a kanë kapacitet për të qeverisur. Deri më tash nuk ka qenë edhe aq e qartë se a kanë njerëz të kualifikuar për funksionet publike. Rreziku i dytë është autoritarizmi. Nëse një parti ka aq pushtet, atëherë ekziston rreziku për keqpërdorimin e tij. Nëse analizojmë përvojën e krejt rajonit, është shumë e vështirë që një parti të qeverisë në mënyrë konstruktive e vetme. Sa herë që një parti e vetme ka pasur shumicën absolute, një gjë e tillë kryesisht ka çuar drejt tendencave autoritare. Shembull për këtë është qeverisja e Viktor Orbanas në Hungari. Kjo është e rrezikshme, sepse nuk ekzistojnë institucione mjaft të fuqishme, të cilat mund ta kontrollojnë pushtetin duke vendosur baraspeshën e nevojshme. Në qoftë se në vend të një koalicioni qeverisë një parti, ajo konsideron se mundet për gjithçka të vendosë. Sidomos është problem nëse në atë parti dominon një person, siç është Vučići në rastin e progresistëve. Kjo asnjëherë nuk është shenjë e mirë, ndonëse qëllimet ndoshta janë të mira.
Iako e borba proti korrupsi bila ključna.
Edhe pse lufta kundër korrupsionit ka qenë një nga pikat kryesore të programit të Partisë së Progresit, gjatë kohës së sa ka qenë në qeverinë e kaluar, në dy vitet e fundit, megjithatë në raportet e institucioneve ndërkombëtare thuhet se korrupsioni mbetet ende problem. Pra, a ekziston rreziku i forcimit të tendencave jo demokratike nën maskën e demokracisë, posaçërisht në vendet ku një parti e ka shumicën absolute?
Madje as Miloševiçi nuk ka pasur aq fuqi sa Vučići përveç pas zgjedhjeve të para. Natyrisht Miloševiçi ka dominuar në mënyrë tjetër përmes kontrollit mbi mediet, ushtrinë, policinë dhe mekanizmat tjerë. Por pas zgjedhjeve të para Miloševiçi ka pasur gjithmonë partner në koalicion. Duhet të shohim nëse Vučići dëshiron të qeverisë vet apo të kërkojë partner mbi të cilët do ta hedhë një pjesë të përgjegjësisë. Megjithatë, shpallja e zgjedhjeve të parakoshme ka qenë sinjal i keq. Do të thotë, nuk ka pasur krizë në koalicion, prandaj nuk ka pasur as nevojë për këto zgjedhje, por shpallja e tyre në mënyrë të qartë ka treguar qëllimin që në mënyrë populiste të keqpërdoret institucioni demokratik për nevojat e partisë së tij. Problemi është edhe mosgatishmëria që institucionet shtetërore të zhvishen nga ndikimi i partive, të cilat shfrytëzohen për punësime partijake në vend të kuadrove të kualifikuara.
Koji su pripadnici neke stranke.
A vlast u Srbiji, odnosno
Partia e Progresit e Serbisë ka arritur ta shfrytëzojë si adut për zgjedhje fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Por pas festimit tashmë ekziston pjesa më e mundimshme, përkatësisht reformat e domosdoshme në rrugën drejt antarësimit, përfshirë këtu edhe zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Këtu është edhe çështja sundimit të ligjit dhe lirisë së mediave.
Mislite li da će tu biti problema?
Mislim, najmanje oko Kosova, zato što kao smo
čuli... Më së pak u probleme do të ketë rrëth Kosovës, sepse qartësisht, ajo më nuk është me prioritet për autoritetet në Beograd. Kur bëhet fjalë për zbatimin e sundimit e ligjit, kjo më së shumti do të varet nga presioni bashkimit evropian, jo vetëm për të nxjerrë ligjet e duhura, por edhe për zbatimin e tyre. Deri më tash, Brukseli ka qenë kryesisht i kënaqur me nxjerrjen e kornizës ligjore, duke mos insistuar edhe aq në zbatimin e saj.
Intervistën e plot me analistin Biber mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndryshojmë temën e informacionit. Debati për viktimat civile të luftës në Kosovë pritet të rihapet së shpejti pasi në kuvend të sillet projekt ligji gjegjës. Aktivistët e të drejtave të grave dhe të njerëzit thonë se mbulimi financiar i kategorisë së viktimave që kanë mbijetuar dhunën seksuale gjatë luftës do të shtyhet para. Për më shumë hollësi, Fatmir Aliu.
Kur të zgjidhet përfundimisht çështja e veteranëve të luftës, mund të pritet hapja e debatit për zgjidhjen e kauzës për rehabilitimin e viktimave që mbijetuan dhunën seksuale gjatë luftës në Kosovë, vlerëson një aktiviste të drejtave të grave. Iqbala Rogova, që drejton rrjetin e grave të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se projekt ligji që do të trajtojë këtë kategori të shoqërisë ka hasur në pengesa financiare për shkak të kostos që do të bartë. Sipas saj, kjo është pengesa kryesore e ecjes para të këtij legjislatë që i ofron mbrojtje ligjore të mbijetuarve të luftës.
Projekt ligji ka shkuar si ping-pong prej Komisionit Shëndetësi deri në komisionin tjetër, vazhdimisht duke u konsultuar se si duhet të ndryshohet ato sugjerime që i dhanë në leximin e parë. Projekt ligji, më falni, duke u punu edhe me sugjerime tjera, domethënë sugjerimi ka qenë për buxhetin, sepse është kërkuar buxhet më i lartë, edhe për bregosin e tyre për shkak të numrit që është paraqitur në projekt ligj, që është 20.000 gra.
Thot Rogova, të ajnë kuvendi Kosovës ka miratuar në lexim të parë projekt ligjin e veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i cili rregullon mbrojtjen ligjore dhe të drejtat e kësaj kategorie. Gratë dhe burrat, të cilët mbijetuan dhunën seksuale gjatë luftës në Kosovë, janë të përfshirë në një projekt ligj tjetër, i cili rregullon çështjen e viktimave civile të luftës. Rogova shpjegon se mbulimi financiar i kësaj kategorie ka bërë që kjo të jetë pengesa për ecjen tutje të kësaj kauze, e cila prej pas luftës është konsideruar si temë pa nevojshme për të rregulluar me ligj.
Në pas luftës janë marrë shumë aktiviste për drejtat grave, kanë punu me gratë që kanë qenë të mbijetuara të dhunës seksuale, gjithashtu edhe organizatën ndërkombëtare, dhe me kalkulimet në zona ku kanë qenë kampet, me intervistat që janë dhënë, ka ardhur te ky numër që është 20.000 gra.
Thot ajo. Si pasaj, fillimisht ishte menduar një pension prej 300 euro për viktimat e dhunimit, mirë po kjo tani është ulur në një shumë që ajo e cilëson si të mjerueshme.
Është zvoglu buxheti nga 300 që ka qenë kërkesa në 100, për pension materiale, po, sikur se janë edhe për të tjera viktimat e luftës, mirë po është prit, unë mendoj që ka stagnu pak procesi derisa të përfundojë çështja e veteranëve të luftës, sepse ajo është një çështje krejt në veti.
Bexhet Shala, që drejton Këshillin për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, thotë për Radio Evropa e Lirë se viktimat të dhunës seksuale po mbesin viktima të fortëve. Avokati të drejtave të njerëzit mendon se kompensimi financiar i këtyre viktimave duhet të jetë i dinjitetshëm.
Këtu flitet për shumë minimale 300 euro, ne mendojmë se për këtë gradë shumë do të jetë më madhe, sepse vujtja e tyre edhe pastohet që i bartë e sot i tonë pakrasimisht ma të rënda se viktimet e tjera. Pra, për deset, viktimet e tjera kanë një vujtja fizike cila me kohën ndoshta shërohet, këto e kanë përveç vujtjes fizike, e kanë edhe një traumë shpirtore e cila është e përjashme dhe ndoshta atëherë nuk përballohet.
Thot ai, Shala mendon se rehabilitimi këtyre viktimeve duhet të bëhet fillimisht nga aspekti financiar, kjo për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike, e cila sadopak do t'i bënte të pavarura financiarisht këto viktima. E përse nuk ka zgjidhje për këtë kategori, ai shprehet se ato nuk paraqesin rrezik për askënd, andaj edhe shteti nuk po merret me këto viktima.
Kategoritë e tjera e ka zgjidhur problemin shumë lehtë, sepse ato kategori kanë pasur potencial ta destabilizojnë statin. Kanë pasur potencial para zgjedhje ta kurzojnë, ta kërcënojnë, për shembull, jo me votë, jo me prishje stabilitetit të mëshëm, dhe katë këto prema të dënuara dhe ato atëherë nuk e impunuar vetë. Dhe ndërka që deje vo ka munguar në zë i tiri do të profesionate të vëgjet e tyre edhe i tiri do të merte në mbrojtje.
Vlerëson Shala, Kuvendi i Kosovës pritet të debatoj për këtë temë të enjtën, pasi kryesia kuvendit miratoj të hënën rendin e ditës për këtë seancë. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Pavarësisht stabilitetit ekonomik dhe bankar në Kosovë, kushtet për të marrë kredi vazhdojnë të mbesin të vështira. Sipas klientëve dhe ekspertëve të ekonomisë, këto kritere madje janë ashpërsuar kohëve të fundit, ndërsa norma interesit vazhdojnë të kaloj 10%. Nadia Ahmeti ka e përgatitur kronikën në këtë temë.
Pavarësisht faktit se bankat komerciale në Kosovë përmes marketingut të shumë për kredite shpejta dhe duke prezantuar produkte tërheqëse për klientët, kriteret për dhënien e kredive mbesin shumë të vështira, thonë disa qytetarë. Fisnik Berisha, i cili punon në sektorin publik, ka aplikuar në njërën nga bankat komerciale për kredi personale në vlerë prej 3.000 euro. Fisniku thotë se gjatë procesit e aplikimit asgjë nuk ishte të përbashkëta me panot reklamuese.
Kam aplikuar për një kredi, por është shtirë se kam lypin bashkë Hamas, po me lypin dhe garantus me punë, pavarësisht të si punoj në punë shtetit e kredë, ata apet në lypin dëshmitar, dë, po është shumë vështirë me marë kredi. Dikun që pasë më ditë këmë aplikuar për një kredit vogël, po në hala nuk më kanë si përgjigje.
Kërkesa shumë procedurave për marrjen e një kredije në kupton për keqësim të situatës financiare të bankave, thotë Berat Thaçi, hulumtues në Institutin për Studime të Avancuara GAP. Ky institut në vazhdimësi bën publikime të raporteve nëpër bankat komerciale në vend, të quajtur bankometri.
Po sa i përket kritereve të marrjes së kreditit, siç tregojnë raportet e Bankës Qendrore të Kosovës, këto kritere janë vështirësuar kryesisht si përgjigje e bankave komerciale nga rritjes së kredive jo performuese, edhe gjithashtu shifër tjetër tregon edhe ngadalësimin e rritjes së kreditëdhënies nga sektori bankar.
Ngadalësimi apo refuzimi i shpeshtë i kredive mund të paraqesë efekte negative në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, konsideron Thaçi, duke shtuar se efektet negative më së shumti vërehen tek bizneset.
Vështirësimi i kriterëve për dhënie kredite gjithashtu mund të ketë një efekt negativ në ekonomike, pra se nëse bizneset ju vështirëson qasjen e kredite, atëherë ata detyrimisht apo rrjedhimisht do ta kenë më problematike edhe rritjen e investimeve, me radhë do të thotë efekt zinxhiror në ekonomi do të kemi edhe vende më të pakta pune.
Sidoqoftë, zyrtarët e institucioneve financiare në vend vazhdimisht pojnë se bankat nuk kanë ashpërsuar kriteret për kredi, megjithatë këto institucione mundohen që të thjeshtësojnë procedurat e aplikimit. Ndryshe në Kosovë operojnë 10 banka komerciale. Përveç dokumenteve apo dëshmive të shumta për të aplikuar për kredi në këto banka, normat në këto institucione që një dekadë sillen nga 9 deri në 24% varësisht nga banka dhe lloj kredisë. Norma këto që gjithnjë janë cilësuar si më të larta në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Parlamenti i Krimes ka shpallur zyrtarisht pavarësinë nga Ukraina dhe ka kërkuar bashkimin me Federatën Ruse. Kjo pason në referendumin e së dielës, i cili me shumicë dërmuese ka mbështetur ndarjen. Për më shumë hollësi, dëgjojmë kronikën në vazhdim. Krimea ka shpallur pavarësinë dhe ka aplikuar formalisht për t'u bashkuar Federatës Ruse. Parlamenti rajonal i Krimes me shumicë dërmuese ka mbështetur këtë hap në një seancë speciale. Deklarata është miratuar nga të gjithë 85 deputetët e pranishëm në asamblen 100 antarëshe. Ligjvënësit e Krimes kanë kërkuar nga kombe të bashkuara dhe vendet e tjera që të njohin pavarësinë sapo deklaruar. Këto zhvillime ndodhin pas referendumit së dielës në të cilin sipas autoriteteve 96.8% e votuesve kanë mbështetur ndarjen nga Ukraina të rajonit me shumicë ruse dhe bashkimin e tij me Rusin. Referendumi është cilësuar si i paligjshëm nga qeveria e Ukrainës dhe vendet perëndimore. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka thënë se Evropa duhet të dërgojë sinjalet më të fuqishme për Rusin. Ministri i jashtëm polak Radoslav Miroslav Sikorski ka deklaruar.
Mamy Anschluss Krymu, który nie może być bez odpowiedzi społeczności międzynarodowej.
Kemi pushtim të Krimes që nuk mund të kaloj pa përgjigjen nga komuniteti ndërkombëtar. Referendumi nuk ka qenë kushtetues, as legal dhe zgjedhja e Krimes nuk do të njihet nga komuniteti ndërkombëtar, ka thënë Sikorski. Rusia thot se referendumi i Krimes është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Ligjvënës të lartë rus kanë lënë të kuptohet se aneksimi formal i Krimes është vetëm çështje kohe. Ligjvënësit e Krimes po ashtu kanë thënë se prona shtetërore në Ukrainë do të kombëtarizohet dhe do të bëhet pronë e Republikës së Krimes. Parlamenti po ashtu ka paraqitur rublën ruse si monedhë të dytë zyrtare dhe ka thënë se hrivnia ukrainase do të mund të përdoret në Krime deri më 1 janar të vitit 2016. Kryetari i Parlamentit të Krimes Vladimir Konstantinov është cituar të ketë thënë se njësitë ushtarake të Ukrainës në rajon do të shpërbëhen. Nga faqet e shtypit të ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull nga e përditshmja New York Times, i cili shkruan për zhvillimet në Krime dhe qëndrimin e presidentit amerikan Barack Obama. Në shkrimin me titull Obama e bëri Amerikën të duket e dobët, autori John McCain, senator amerikan, thot se politika e tij e jashtme ka ushqyer perceptimet se Shtetet e Bashkuara janë të dobta. Për mbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Në kuptimin më të gjerë, Krimea ka zbuluar mungesën shqetësuese që e ka karakterizuar politiken tonë të jashtme nën presidentin Obama. Kjo është pikpamja ti botërore, ose mungesa saj që duhet të ndryshoj. Për 5 vite Amerikanëve është të thënë se rjedha e luftës është duke u tërhequr, se ne mund të tërhiqemi prapa nga bota me çmim të vogël për interesat dhe vlerat tona. Kjo i ka ushqyer perceptimet se Shtetet e Bashkuara janë të dobta dhe për njerëzit si Vladimir Putini, kjo dobësi është provokuese. Kjo është se si Zoti Putin e ka parë politikën e ripërtritjes. Planet për mbrojtjen raketore ishin tërhequr, aleatet në Evropën Lindore dhe Gjeorgjia ishin lënë anash. Zgjerimi NATO-s ishte diskutuar, marrëveshja e re e reduktimit të armatimit strategjik kishte kërkuar shkurtime të rëndësishme nga Amerika, por jo nga Rusia. Zoti Putin dha pak, Zoti Obama premtoi më tepër fleksibilitet. Zoti Putin po ashtu e ka parë mungesën e vendosmërisë së aksioneve të presidentit Obama jashtë Evropës, shkruan senatori John McCain në New York Times, duke theksuar se në Afganistan dhe Irak, vendimet ushtarake duket se ishin të udhëhequra më tepër nga dëshira për tërheqje se sa për sukses. Buxhetet e mbrojtjes janë zvogëluar duke u bazuar në dëshirë e jo në strategji. Irani dhe Kina i kanë ngacmuar aleatet e Amerikës në mënyrë të dukshme. Me gjasë, më e keqja prej të gjithave ishte kur Bashar al-Asadi e kaloi linjën e kuqe të Barack Obamës duke përdorë armatim kimik në Siri dhe asgjë nuk i ndodhi. Për Zotin Putin, pavendosmëria e fton agresionin. Bota e tij është vend brutal dhe cinik, ku fuqia është çmuar, dobësia është përçmuar dhe të gjitha rivalitetet arrin në shumën zero. Ai e sheh rënjen e Bashkimit Sovjetik si katastrofën më të madhe gjeopolitike të shekullit. Krimea duhet të jetë vendi ku presidenti Obama e njeh këtë realitet dhe fillon të ripërtri kredibilitetin e Shteteve të Bashkuara si lidere botërore. Kjo do të kërkojë lloje të ndryshme të përgjigjes, shkruan senatori John McCain në New York Times. Ne duhet të punojmë me aleatët tanë për ta mbështetur Ukrainën, për të siguruar miq të lëkundur në Evropën Lindore dhe Shtetet Baltike, për të treguar Zotit të Putin një front të fuqishëm dhe të bashkuar dhe për ta parandaluar përkeqësimin e krizës. Kjo nuk do të thotë të ndërmarrje të aksionit ushtarak kundër Rusisë, por kjo duhet të nënkuptojë sanksione për zyrtarët rusë, izolimin ndërkombëtar të Rusisë dhe rritjen e pranisë ushtarake dhe të ushtrimeve të NATO-s në kufirin lindor. Kjo do thotë po ashtu përpjekje maksimale për mbështetje të Ukrainës dhe për rifurnizimin e patriotëve ukrainas, atyre ushtarak dhe civil që gjenden në terren në kapacitetet qeveritare në gjithë Krimen. Ata refuzojnë ta pranojnë coptimin e vendit të tyre. Këtë duhet ta bëjmë edhe ne, shkruan postierash senatori John McCain në të përditshmen New York Times.
Në këtë edicion postierash ndoqët. Ndryshimet politike në Serbi nuk pritet të ndalin procesin e dialogut me Kosovën. Vučić i fuqishëm sa edhe Milošević, thot analisti Florian Biber. Kostoja financiare penges kryesore legjislacionit për mbrojtjen e viktimave të dhunimit. Krimea shpall pavarësinë nga Ukraina kërkon bashkimin me Rusinë. Obama ende beson në zgjidhje diplomatike të krizës në Ukrainë. Australia udhëheq kërkimet për aeroplanin e zhdukur. Dëgjues të nderuar, kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.